Euskadi Irratia.
Ostiralero legez gurean Jin eta Joan, Aritz Agirre eta Aritz, nola ez aste honetan Baikoko pilotarien grebaz. Izan ere greba deialdien berri ematen ohituta gaude, baina gaurtik aurrera kontatuko duguna orain arte guk behintzat ez dugu sekula bizi izan, estelako aurrez gertatu eskupilotan behintzat. Historian lehendabiziko aldiz greba egingo dute pilotari profesionalek eta bertan bera geldituko dira hitzartutako hainbat partidu importanteena biharko binakako txapelketako finalerdia. Greban daudelako final handian sartzeko aukerari uko egingo diote bai Agirrek eta bai Albizuk. Aste hontan Jin eta Joan aritzeko nahi beste aukera eskaintzen dizkigun gai Aritz.
Bai, eta lehenbizi pilota partida bat balitz bezala jokaldirik onenak. Adibidez, Unai Lasok gurean Euskadi Irratian esandakoa enpresaren tratuari buruz gatazkaren atarian.
Urte honetan bi semifinaletara iritsi naiz eta lehenengo mailan jokatzen ari naiz eta ezin dena da ni lehenengo mailako pilotarekin jokatzea askoz gutxiago kobratzen, eh? Zaldaketa asko izan dira, entrenamenduak joan behar gara denok Beasainera edo Bilbora, azkenan kilometro asko egin behar ditugu entrenatzeko eta bueno, pilotariekiko tratua ere oso txarra da, eh? Beti egiten dute beraiek nahi dutena eta bueno, da diktadura moduko bat.
Diktadura bat da. Erantzuna Baiko pilotako zuzendariak Jose Ramon Garai gurean baita ere.
Momentu batean hor errenovazio batzuk aldi berean ezarri ziren eta hor ikusi dugu nola bazegoen hor pelotarien artean kontratu guztiak era berean sinatzeko, ez? Eta guk esan genien kirol profesionalean kontratua egiten direla banan-banan eta enpresa eta pelotari, enpresa eta kirolarien artean ikusita momentu hortan ze baldintzak ematen diren.
Bueno, gordetzeko irudia Tolosako Beotibar frontoian Baiko pilotako pilotariak jokoan ez eta lan aldarrikapenean nor eta Oinaz Bengoetxea bozeramale.
Badira urtean 23.000 euro gordinetik behera kontratuak dituzten kideak. Kontuan hartzen badugu autoaren, gasolinaren, takoentzako materialaren eta fisioterapeuten gastuak urtean 10.000 ingurukoak direla, zer soldata geratzen da pilotari horien bolsikorako?
Eta mobilizazioekin batez datozen langileak ere bai, beste lan gatazkatan gertatzen den bezala, plantillako 20 pilotaritatik 5ek ez dute babestu mobilizazio eta greba, tartean Aimar Olaizola, frontoian sekulako partida litzateke, Bengoetxea Olaizola. Kasu honetan, eskiroltza joko zuen baten batek ziztu egin zion frontoian aurrekoan. Olaizolak ez du enpresa babestu, hori argi utzi nahi du, baina ez da greba ere, eta Ola erantzun zuen frontoian.
Hiru lau listor, txistu ditentziatenak bai, eta hori, inkluso esan nube, eskertu, ne, bai, zer digori gertatu izan duenen beti gehiago motibatzen nahi.
Eta horrez geroztik, hirugarren jokaldia, asteuntan ikusi duguna greba deialdiarena.
Greba egunak onako hauek izango dira. Urriak 9, 10, 11, 12, 16.
Bueno, ondoren izan dira gehiago, aste honetako bilera akordiorik gabe bukatu dena, baina aipatutako jokaldiak izan dira pilota zalentzat, sok batean utzi dituztenak.
Erabat berria eta berezi egiten zaigun langatazka bat, aldi berean pandemiaren ondoren krisi ekonomikoagatik bizi izan ditugun beste erregulazio espediente eta langatazka ezberdinen tirabira bertsuak biltzen dituena.
Bai, gatazkaren oinarrian dagoelako pandemia osteko egoerak eragin dituen dirusarreren murrizketa. Jose Ramon Garaik berak aipatzen zuen.
Egoera ekonomiko oso kaskarra da, hau ezin dugu astu. Nahi eta nahi ez, gure dirusarrerak dira takiletan 20% gutxi gara da. Biztan da, pandemia udalata, jente gutxio dola fontoietara, ez? Eta gero baditugu hor murriztapen batzuk, eta hori jasatzen ari gara, eta diriturriak netu dira ikaragarri, ez agortu, baina ia, ez?
Langilek beste enpresa askotan bezala, esaten diote justifikta ezazu, erakutsi kontuak zertan diren jakin ditzagun?
Ba, erakutsi dazu zeinan zure egoera. Nik ulertuko zaitut, karo ulertuko zaitutena, baina erakutsi dezu. Hau da, segaitik bajatu behar dugu, 120 bat eta ez 115 bat, 112 bat, 130 bat. Zein da 120 horren arrazoia? Eta hori da eskatzen dugun gardentasun ekonomikoa.
Enpresak nabarmentzen du ez dutela inor kanporatu, hitzartutakoa ordaindu dutela beti, udako eta pandemia osteko garai gogorretan ere bai, eta gainera langile gehientsuenek onartu dutela soldata jaitsiera, ezta?
Bai, eta kasu honetan, ba, beste lan gatazka askotan gertatzen diren kontuak errepikatu daitezke. Ana Zelaia elako ordezkariak dio, beste sektoretan bezala, eta ohituta ez bagaude lan hitzarmen bat negoziatu beharra dagoela, gutxineko baldintzak zehaztu kasu honetan.
Guretzat, lan gatazka hau beste lan gatazka bat gehiago baino ez da. Zer gertatzen da gatazka honekin mito bat jausten jakula, kirolari profesional guztiak sekulako lan baldintzak dauzkatela. Hori mito bat da, eta gatazka honek hori argi usten dau.
Mitoaren abertsi digu esaterako Kepa Iribar gure lankideak Euskadi Irratiko Katedra Pilota Saio ospetsuko zuzendariak.
Profesional abisten hori jartzen diogu, pelotari batzuk bainoski, ondo irabazten dute, ez da, baina beste batzuk, ba... A profesionalitza bai badaukate, baina zertu beharko litzateke, zoala izateko modu egokia baduten.
Enpresak esaten duena, bakoitzak etxean egiten duen bezala, beraiek ere egokitu beharra dutela.
Ezin dana da, kontuan ez hartu, ze egoeratan gauden. Dano jasaten ari gara gertatutakoa. Eta ezin beste ez, egokitu behar gara, egoera berri horri, gure etxeetan egin dugu.
Pilotako gure beste adituei eskatu diegu gatazka testu inguruan kokatzeko, Iñaki Elortza urtetan Euskadi Irratian pilotaren begi eta hotxe izan denari eta ETB-ko Xabier Euskitzeri. Biek oinarrian ikusten dute pilotak berezkoa duen faktore bat, enpresek duten botere osoa federazio eta kluben gainetik.
Hemen beraiek autonomia osoarekin jokatu dute. Orduan, kluben beharrik ez dute izan, ez federazioen beharrik ez dute izan.
Aspek eta Baiko pilotak beraiek antolatzen dute, dena beraiek arautzen dute guztia eta federatuek ez daukate inolako zer ikusirik. 2002 urtean orduko Asegartzek eta Aspek sortu zuten eskupilota enpresen diga hori, epen izeneko hori, eta geroztik federatibak ala diote inolako harremanik ez dagoela, klubak ere zesugia, formazio eskubiderik eta ere zaiela ordaintzen.
Eta horren aurrean, beraiek zehazten dutena da, batetik elkar ulertu eta adostasunean jarri bar dutela, pilotariek fedeonez egoerara egokitu beharra dute, baina horren aurretik enpresak gardentasun ariketa bat egin beharra daukala, kontuak zertan diren jakiteko.
Pilotariek bestalde batetik esaten dute, bueno, ba, egoera benetan hain larria baldima da, guk arraun egingo dugu, norabide berean, eta gu pres gaude zenbait sakrifizio egiteko, baina arrazo ditu ezazue zuen ezin hori, eta erakutsi izkiguzue zuen hiru kontuak, eta enpresak berriz ez dute alakorik.
Elortzak aipatzen du askok buruan dutena duguna.
Gauzak ondo dihoaztenean, dena daude gustora, ezta? Zuk soldatan bat irabazten duzu, enpresari oso gustora dago, eta apustuetan irabazi izan den, orain txikutxir arte irabazi izan den dirutza, ba ikaragarri izan da. Orduan, gardentasun horren beharrik ez zegoen, baina nik beti diot, diru publikoa dagoenean, gardentasuna beti behar dela.
Ez dakiton maiontan norden pilota zaleena, Ramon?
Ez dakit zaleena naizen, zale bai.
Bai, eta nola ikusten duzu, Augustia?
Alde batetikan pilota mundua Euskal kirolarentzat pilota da. Eta lehenengo harridura da pilota arloan olako zerbait gertatu alizatea. Baino hemen egongea danak ikusten nola merkantilizatzen zen pilota jokoa eta inorez dugu ezer esaten frontera joaten ginen eta alaxe jarraitu dugu. Horren ondoriok segurazki oin gertatzen ari dena. Baino nahiago nuke oportunidade bat bezala ikusi, aukera bat bezala. Lerro bat jorratzeko eta zutabe bat jartzeko kudeak eta on bateraino aiatu arte. Zenetan ikustet esan den bezala hemen partai desberdinak dira daudenak, batzu publikoak, beste batzu pribatua, batzu jokalariak, beste batzu kudeatzaileak, bakoitzak bere interesak dituzte eta ezen nire ustez gaizki egongo ez bakarrikan Baiko eta bere pilotariak, baizik eta sektore guztia eseritzea, ikustea ze zutabea jarri zen eta kirol profesionalan gauza guztien bezala ezberdintasun izugarriak daude produktuan. Inoiz ez dut nik aldarritakutuko zerbait idazten detenean niri Bernardo Atxagaren soldata berdina jartzea. Kalidadeak daude.
Langatazka bat solida edo zerbait gehiago noria?
Bueno, nik uste dut kirola jarretzen dugunok bata hobestea askotan aizialditikan jarretzen dugu eta batzutan zaila egite zaigu besteen lana dela konturatzea. Eta asko hitz egiten da ba, lan baldintzetaz beste hainbat sektoretan baina segurazki kirolarien lan baldintzetaz asko zer gutxio entzuten da, ezta? Eta ni baina goa doz pixkat mitoaren horrekin, ez? Bereziki hemen ba, futbolariak markatze dute pixkat mitoaren maila, ez? Eta claro, futbolarien soldatak eta egoera ba, pixkat pentsarazi dezakete kirol guztietan alako zerbait bere berdintzua dagoela, ez? Ez badezu benetan kirol hori nolabait sakonean ezagutzen, ezta? Nik uste dut arrazoizkoa dela gardentasuna eskatzea. Ez, nik uste dut hori entzun dugu entzundako erreportaio horretan, baina garrantasuna garrantzitsua da danon artean irtenbide bat ematean nahi bazaio. Eta nik ere pixkat Ramonek esan duen aldetikan ere ba, aukera bezala hartu barko litzatek, ez da? Ba, orain arte dauden horre akatsak eta bar, ba, aurrerantzean ba, ez gertatzeko eta benetan ba, defendatu alizateko aurrerantzean ere ba, ba, pilotaren inguruan profesionaltasun ona egotea eta jarraitzea, ez, kirolonek bere hortan.
Ze ikuspegi duzuzuk, edoi?
Bueno, alde batetik asko pozten naiz meloi bat zabaltzen delako, ez? Eta da ulertzea kapitalismoan dena dela kapitalista eta dena dela leia eta kirolan ere bai. Beraz ikustea kolektiboki gainera oroar, naiz eta batzutan bibitako txapelketak eta egoten diren norbanakoen kirol batean elkarrekin ari direla aldarri bat egiten. Nik uste dut hori poztekoa dela, ni bueno, izugarri postu nau gainera pilotarien artean eduki duen babesak esaten duen kirola ze kapitalismoan dena da leia, esan dut berdin gertatzen da goi mailako sukaldarien eta zure auzoko tabernako sukaldariaren artean, gauza bera gertatzen da kulturan, industrian, abeltzantzan, zoazen tokira zoazela, hori da gertatzen dena. Eta beraz, entzun ditugun greba deialdia babestu duten pilotari hoien hitzak entzutean ikusten duguna da kontzientzia hartze bat eta kirola ez dadia izan bizitzako beste alor batzuk bezala, ba gutxi batzuk, ez? Momentuan onena ematen ari diren hoiek goi-goian egotea eta beste guztiak bebean, baina aldi berean ezinbestekoa direla txapelketa hoiek eusteko, ez? Ze final batera iristeko nik ulertzen dudanez aurrez finalerdiak egon dira, final laurdenak, eta bar, ez? Eta hor bidean gelditu diren guztiek, ematen diote baita ere, zilegitasuna goikoari, ez?
Gerokoari.
Eta horretan, niri asko gustatzen zait, oroar, hor ere grebak eta egon direlako, eta garaian ere asko poztu ninduen, orkestretako dinamika, egia da hor goi-goian dagoenak, zertxo bai gehiago irabazten duela, baina azkenean orkestrak ez du soinurik ateratzen onena eta okerrena bertan ez baldin badaude. Horrek ez dukentzen denek soldata bera izan behar dutenik.
Aritz, gatazka honek zer egin izan dezake pilotaren etorkizunean, hori da askok egiten duen beste galdera bat.
Bai, eta Kepa Iribar aritzu zaigu bera ere Jin eta Joan.
Batzurentzat bai, lan gatazka baino ez da, beste batzurentzat pelota bera kolokan jartzen duen gatazka da. Kiroletan gatazka handiak eta daudenean, ba nik uste zaleek pixkat atzera egiten dutela, batzuk behintzat atzera egiten dutela, pelota zaleak pilotaren artean, enpresen artean, giro txarra somatzen badute, ez dira frontoira inerraz joaten.
Elortzak aipatzen digu beldurra, frontoietan beste gizartean alor guztietan bezala.
Jendeak bilurra dauka. Zu, beti joan zeran kuadrilako bi lagun ez toaz, orduan etxe joaten. Agero egia da, etxetik oso ondo ikusten dela, eroso eta horre dauka sekulako arriskua. Behin ohitura batzuk hartzen dituzunean, zaila da gerozu lehengo ohitura zaharretara gueltatzea, zelen zen. Ez dakit nun bazkaldu edo bokata bajan edo frontoira joan da gero trago batzuk hartu eta gaur joaten baldin bazera frontoira ia zoaz espreski frontoira bakarrik. Betiko pelota zalea egia da ba, bildurtuta dagoela izarteko beste edo zinar alorretako edo zen persona bezala ez.
Eta bukatuko dugu euskitzaren gogoetarekin pilota erakargarri egin behar da baloia eta pilotaren artean autua egin behar duen aurro horrentzat.
Pilotak eskuen min ematen du. Mutiko bat edo neskati gogo bat kinka horretan aurkitzen denean, pilota asko gustatzen baldin bazaio behar bada jarraituko du. Baina pilota adina gustatzen zaion beste kirol bat baldin badauka. Eta ikusten baldin badu, pilotari gazteak debutatzera iritsi eta gero naiz eta oso maila honeko bat izan etxera bidaltzen dituztela, haiei ematen zaien mezua ez dut uste min horri aurre egiteko bultzatzeko modukoa denik.
Eta biharko irudi hori, frontoian berez, Ezkurdiak eta Martijak jokatu behar zuten final erdia Agirre Talbixuren kontra, Agirre Talbixu greban, Ezkurdiak eta Martija gertuko dira, baina final erdia ezingo da jokatu, ikusiko dugu, zertan gelditzen den.
Aritz Agirre, eskerrik asko gaur ere Jin eta Joan jartzeagatik behu ere.
Gero artea jo.